Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua. Mugikortasunari buruzko jardunaldiak antolatu ditu Oiartzungo udalak EHU eta Arraz enpresarekin elkarlanean otsaian 20 eta 21an. Nola irudikatzen duzu Oiartzungo mugikortasuna? Galderari erantzuteko saio parte hartzailea izango da ostegunekua. Ekimen honi buruzko xetasunak ezautzeko Joana Mendiburu Garaiar Oiartzungo alkatia eta Ander Kortazar Arraz enpresako kidea gonbidatu ditugu Oiartzun irratira. Egunon, bikote.
Egunon.
Egunon.
Ze moduz, Ander eta Joana?
Ondo.
Ongi, bai, bigarren aldiz hemen.
Hori da.
Bai, bai, ja, Joana bigarren bulegoa hemen du, eh?
Bueno, hainbeste hainbeste zugu esango, baina tortzen naiz, bai, pozik.
Bueno, konta iguzu pixka bat, Joana. Zein da mugikortasun jardunaldion testu ingurua, zer dela eta jardunaldi hauek?
Bueno, honen abia puntua esango nuke dela nagusiki 2023an mugikortasun, barkatu 2024an, mugikortasun plana onartu zuela Oiartzungo udalak, eta hor, datozen 5 urteetan mugikortasunaren inguruan egin asmo ditugun egitasmo desberdinak jasotzen dira, ez? Eta, bueno, honen helburua da noski, mugikortasun jasangarriago baten aldeko pausuak ematea udalean, eta hori da, nik uste dut, jardunaldi hauen lehenengo abia puntua edo gogoeta hortik hasten dela. Ta gehituko nioke eta uste dut eragin zuzena eukizuela, Arragoa bizi berritzeko parte hartze prozesuak ingenitun iazko udaberrian, eta hor ere egia da asko itzein zela mugikortasunaz, bai auzo barrukoaz eta bai auzo horren inguruan edo auzoan, baina ez auzotarrek, baizik eta horti pasatzen gean denek sortzen dugun trafikoaz eta bar asko itzein zen hortaz ere, eta ba biak uztartuta ba sortu da aukera hau ba jardunaldi hau kantolatzeko. Esan dezagun mugikortasun plana ere bide batez noski Razek idatzi zuela.
Ados.
Eta bueno, ba Ander Kortazar ja Oiartzunen murgilduta daukagun persona badela. Ezta, Ander?
Bai, bai, azkenaldian, uste, 2025an, Oiartzunen baino toki gehiagotan, naiz, Oiartzunen baino gehiagoen, naiz, beste inunen, izan, egia esan. Bai, gure partetik, esan, bai, berez, proiektu hau, Gipuzkoako etorkizunaraikiz deialdi baten, parte den proiektu baten barruan dago kokatuta, eta helburua zen, helburu pixa proiektu honen helburua da Gipuzkoako mugikortasuna eta bereziki garraio publikoan nola berpentsatu, ez? Ulertzen dugulako gaur egungo garraio publikoaren nola bai diseinua, inertziaz jaso dugun zerbait dela, baina gaur egun mugitzeko dugun modua lurraldea hiria erabat aldatu dela, ez? Eta usnarketa horren barruan gure ustez nodoaren edo horregatik Gipuzkoa noda deitu genion proiektuari nodoak, geltokiak, tren, autobusa batzen diren horrelako guneek garrantzia handia dute, eta guk ere hori oso azkar deialdia aterazenean eta oso azkar batu genuen Oiartzunen egin genuen lanketarekin eta bereziki Arragoarekin, ez? Arragoan Euskotren du, lurralde bus du, auzo bat, oinezkoentzako zailtasunak bidegorria, industria guneak oso leku interesgarria da. Eta jarrunaldia ere Oiartzunen egiteak nik uste horrekin zerikusia duela, bai.
Dena batzen du beraz, Arragoak.
Bai, baina aukera bat da, aukera bat da.
Bueno, aipatu duzu Joana Arragoako bizi berritze planean, bueno, ekarpen edo eskaera batzuk egin ziela, nolazpaite auzo barnetik haratago, ez? Bizkate orokortasunai begira, kontatuko duzu bizkate ekarpen edo esanguratsunak edo zeintzuk izan zin?
Bai, bueno, parte hartze prozesu hortan lau jardun eremu edo euki genitun, taldeka banatu zen bakoitza bere intereseren arabera, eta bat izan zen nolako berdeguneak edo nahiko genituzken Arragoarako, beste bat izan zen plaza eder bat sortzea aurre ikusten da, eta nolako plaza, zertarako plaza, norri biltzeko, horren inguruan gogo eta intzun beste talde bat egon zen, Gero beste batzuk hausartu zuten gehiago leku espazio itxiak, lokalak, auzoak ze beharri ze behar dazkan eta orduan lokal hoiek zeri erantzun beharko lioketen eta laugarren lanildoa edo izan zen mugikortasuna. Ta hor, ba, lehen esan dudan bezala, bai dago auzo barruko mugikortasuna nola bideratzea nahiko genuken, hori da, ba, norazko bakarreko kotxeak, edo kotxeak noraino bain, noraino ez, bueno, ze muga jarriko diegu kotxei, eta bar, hori da, bat, eta gero egia da, ba, bere pisu hartzen dula beti, arragoara juten geranean, eta auzo batzarretan ere bai, eta normala da, eta ulertzekoa da, ba, hor, trafiko handia sortzen da, Oiartzunera sartu irteera guztiak edo gehienak hortik egiten dira. Anderrek esan duen bezala poligono industria guneak hor daude, 7.000 lagunek egiten dute lana industria guneetan lan barrenen edo galdetxo dira gure nagusiak, eta horrek guztiak eragin bat dauka auzoan bertan, Oxe. Normala denez, ez? Orduan, bai izan zen mugikortasunarena beste, ba, bueno, jendeak asko hitz egiteko gogoa edukitzen du eta iritzia ematekoa, eta pixkat orain gustatuko litzaigukena da igual pauso bat aratago ematea eta bueno, arazoaz jabetu bueno, jabetuta gaude, baina goazen saiatzera soluzioak ematera, ez? Baina soluzio horiek denen artean gauzatu beharko ditugu. Gauza bada teknikoki eta nola gurutzatzen ditugun garraio publiko mota desberdin horiek, baina gero erabiltzaileok ere asko daukagu esateko eta egiteko, bai? Kotxea pixka eta aparkatuta uzteko eta garraio publikoaren, gure egunerokoan garraio publikoaren alde egiteko, bai?
Beraz, horretarako parada emate dute, ez?
Olako jardunaldi
bai. Hauek. Eta, Oiartzungo udalan ekimenez, antolatu duzue, bueno, mugikortasun zera hau, jardunaldi hau, helburuak hola, orokorrian zeintzuk esango zenituzkete?
Bueno, ba neri dagokidanez, esan, bueno, errazek bultzatu ditula proiektu hauek, baino egia da aldez aurretik esan bezala mugikortasun plan hau idazteko enkargua beraiei esleitu genielako eta bueno, ba elkarlanean indako zerbait da. Eta neri dagokidanez, uste dut dela beste aukera bat herritarrekin mugikortasunaz hitz egiteko, mugikortasun plana idatzi genuen gauzatzen joteko, mugikortasun jasangarriago baten alde pausuak emateko, eta hori ezin du udalak beak bekabuz bakarrik in. Gu posible dugu bide gorri gehiago sortu edo xorrola hobetu, posible dugu hori dena egin, baina gero erabiltzaileak horreon behar dira. Eta bat inber dute, ez, udalak proiektatzen dunaken. Orduan, guretzako da beste aukera bat gehiago mugikortasun jasangarriari buruz hitz egiteko herritarrekin. Eta kontzientziak hartzeko, eta bar. Bai.
Ander, ekarpenen bat helburu hoiei, agian teknikari bezala?
Bai, helburu nagusia nik uste lehenen kosteguneko saioan guke kosorkuntza tailerra edo deitu diogu ostegunekoari, ulertzen genuelako momentu batetik aurrera diseinu hori edo denon artean egin beharrekoa dela, ez? Eta beraz tailer horren helburua bada, bueno, diseinuan eragin alizatea Arraguako geltokiaren inguru hortan, ez? Ba hiribidean, ba kontuan hartuta mugikortasunaren ikuspegitik erabilera ezberdina dituzten guztien beharrak asetualizatea. Eta ondoren urrengo eguneko ostiraleko jarronaldia badapur bat teknikoagoa da eta bertan bueno, mugikortasunaren inguruan eta hirigintza eta lurralde antolakuntzaren inguruan lan egiten duten teknik batez ere tekniko baita ere, bueno, erabakiak hartzen dituen
politikaria
gonbidatu nahi genuen bai tartean bueno, ulertua kontziente geralako aldaketa batzuk egin behar direla eta aldaketa horiek egiteko, bueno, nolabait xaxatu behar ditugula ere, ez? Eta hori dira pixat bi helburuak egun bakoitzean.
EHUk ere parte hartuko du eta parte hartzen du honen antolaketan, erraz enpresarekin ere bai, aipatu bezala baia mugikortasun planetika hasita, zein da eragile bakoitzan lana, pixkate jardunaldi hauei behi da, Ander?
Ba, azkenean EHUren barruan bada ikerketa talde bat, Kabiar izena duen ikerketa taldea, eta beraz beraien ikuspegi akademikoa goa da, eta beraz nolabait proiektuak hiruanka horiek ditu, ez? Eta Aldundiak ere Gipuzkoan Udal proiektua eman zigutenean hori oso ongi baloratu zuten, alde batetik baduko hanka akademikoa nolabait, ideiak eta bar, beste alde batetik hanka enpresaren hanka, ez, eta hor sartuko ginateke gurraz moduan, eta beste alde batetik administrazioaren hiruaren hanka hori. Eta beraz, nolabait bakoitzak ere bere jakintza du eta bere esparrua du, eta Aldundiak ulertu zuen, bueno, horrek zera ikuspegi orokorrago bat ematen diola proiektu honi.
Beraz, esan dezagun bi parte edo bi sujetu izango lituzketela jardunaldi hauek, haieka batetik ostegunekua herritarrantzako irekia izango den parte hartze saioa, eta ostiralekua teknikoagoa eta politikoagoa edo ja, ez, espezifikoagoa, ezta?
Bai, baina irekia da baita, herritarren batek interesa badu, interes teknikoa baldin badu eta joateko asmoa baldin badu, ez dago arazorik. Landetxen egingo du, tokia dago. Eta beraz gonbidatu alde hortatik gonbidatua. Estei gabe jakin dezaten, bueno, nahiko teknikoa, bueno, dentxo izan daiteke lagian. Gaia bera ere, bai, abixeta, baina ez interesa baldin badute, horrela.
Ederki, beraz, osteguneko zita gogoratuko dugu, zerrutan eta non izango da, Joana?
Ba, ostegunekoa izango da, inzuzen ere, esan bezala herritarrei bereziki zuzendutako saioa, ostegun arratsaldeko 6:00 hasi eta, bueno, pare bat orduz luzatzea aurre ikusten da, eta tailer formatua eukiko du, ez da, hitzaldi bat izango, eta ez da, gauza astunik ez. Hori igual teknikoago lesan dugu, ez? Ostiral goizerako izango da. Naiz ostiral goizerako ere nik nere gonbidapena luzatuko nuke, beti ikasten da zerbait. Eta ostiralean etorriko dira, ba, gaiaz asko dakiten pertsonak, hitzaldiak emango dituzte, mailenguruak egongo dira, eta bakoitzak beretik nik uste dut beti jasotzen dula zerbait. Orduan landetxeko aretoa irekita egongo da herritarrentzako ere bai.
Zerdutatik aurrea ostiralekoa?
9:00 aurrera okerrez banaiz, Ander?
Bai, boizeko 9:00 hasi eta ordu bilak arte.
Ados. Bueno, ba, igual bi parte hauek sakonduko ditugu pixko bat. Osteguneko saioan dinamika, nolakoa izango da, Joana?
Ba, ostegunean asmoa da bertaratzen direnei rol desberdin bat ematea, noski mugikortasunaren barruan, ba, bat izango da, zakit, Ander lagundu ingo diazu pixkat, baino bat izango da trenera bizikletan igo nahi duena, eta beste bat izango da trenera doana, baina umea karroakin, edo beste bat oinez doana, eta ba, gurpildun aulkian dagona, eta orduan, bueno, ba, nola gurutzatzen dira erabiltzaile horiek guztiak, beraien mugikortasun horretan, bakoitza rol desberdin batean jarrita.
Ados.
Hori, elburua ez da horren beste bertaratzen direnek beraien interesak defendatzea edo beraien ikuspegi ematea, baizik eta rol joko moduko bat izango da, non pertsona bakoitzak rol espezifiko bat izango duen, kotxe erabiltzailea, trena erabiltzen duena, autobusetik trenera aldaketa egiten duena, bertan bizi dena eta eusketak egitera oinez dijoana, rol ezberdin asko, eta rol ezberdinen artean, ba, alako, bueno, ez da bai da, edo nolabait, ze gatazka sortzen diren identifikatzea, hori da helburua. Eta gatazka puntu horiek ondoren, nola betu, nola konpondu, soluzionatzea edo diseinu aldetik ere nola konpuntu daitezkeen
balizko gatazkaiek. Beraz, izan daiteke ere empati edo bestian tokian jartzean lana,
bai,
ez da?
Hori da.
Bai, dudarik gabe.
Hori da, alde batetik bestearen tokian jartzen zera rol bat esaletzen zaizen momentutik, agian zurea ez den rol bat, baina aldi berean ondoren zure rola beste rol bat duen pertsonarekin nolabait eztabaidatu eta adostu beharko ditugu hainbat gauza. Beraz, esango nuke, empatia ariketa bikoitza dela.
Ados. Eta zertarako aukera emate dute horrelako dinamikek? Zergatik planteatu duzue horrelako saio bat gai honekin?
Nik uste dut argi ikusten dela saiakera bat badagoela gure partetik herritarrak mugikortasunaren inguruan egunerokoan ez duten mugikortasun horretan hausnartzeko. Eta bestearen lekuan jartzea bezalakoik ez da hortako. Egia da, norberaren zentralidadea pixkate alde batera utzi behar duzu, eta jarri behartzea beste baten lekuan, eta defenditu behar zu, eta ikusi behar zu, eta jabetu behartzera beste horrek ze behar dauzkan, eta seguraski gero zukotxe hartzen dezunean urrengoan, eta batek bidea gurutzatu nahi dunean, eta zu rol horretan egon bazera, ba, seguraski ja beste begi batzuekin edo beste modu batera jokatuko ezu, ez? Bueno, pixkat hori bada gure partetik behintzat helburua.
Zuen aldetik
gehitu nahi.
Bota.
Bai, gehitu nahi nuen, berez, proiektuan gu aritu gara, baina berez saioa dinamika ez darama errazek, RB3 enpresatorriko zaigu, beraiek esperientzia handia dute tailerretan eta lako prozesuetan. Beraz, gu geu ere bai parte hartzera goaz ostegunean eta ez horren beste antolatzera, ez? Beraz, guretzat ere sorpresa txiki bat izango da.
Ze ongi, ez? Eta azte gustatuko litzaizueke lortzea osteguneko saio parte hartzaileekin? Piskat ikusita, ez? Nondik datorren ekimena, mugikortasun plana, arragon ateratzen dien ekarpen hoiek, orain hau planteatzen duzue, ze gustatuko litzaizueke?
Bueno, neri gustatuko like, arragoan egon ziren haietako batzuk ona etortzea, baino ez arragoa bakarrik, ze arragoatik, esan bezala, oiartzuar denak pasatzen gan momentu batean edo bestian, eta gero arragoak gertatzen dena ere, momentu batzutan besteetan ere eragiten du, eta bizi daiteke, gauza batzuk ez dira arragoan bakarrik bizitzen. Orduan, herritar guztiei irekita dago noski, eta bai gustatuko like pixkat ikustea jarraikortasun bat dagola, ez? Mugikortasun plan batin genuen, baino ez genuen egin kajoi baten gordetzeko. Eta, parte hartze prozesura gaia eraman genuen, propio nahi genuen lako hortaz itzeitea, hau da urrengo pausu bat, eta gero hemendik ateako da, ez dakigu zer oraindik. Bidea itxen nahi gea, baina bidea egite horrek ere bere interesa du, eta nahi gustatuko like herritarrak gurekin etortzea. Eta ikustea, poliki-poliki bagoazela gauza berriak egiten, hobekuntzak proposatzen, eta denen artean, kotxearekiko daukagun dependentzia hori, eta joera hori hainbeste beti kotxez mugitzekoarena, poliki-poliki hasten gan, beste modu batera irudikatzen, ez, gure eguneroko mugikortasun hau.
Eta ostiraleko saio tekniko politikoan zer agiek hartuko dute parte, Ander?
Zerrendatxoa bota goet.
Bota.
Lehenengo, nik uste garantzia da, nolabait, itzaldi inspiratzaile moduko batekin hasiko du jarronaldia. Michel Poyeuruf izena duen emakume bat etorriko zaigu, Jared Walker enpresan egiten du lan, eta beraien aditua da garraio sareak eta bereziki autobus sareen berdiseinu proiektuetan. Hau da, askotan gure autobus sareak normalean ez zaizkigu aldatzea gustatzen, oso zaila da, aldaketak onartzeare zaila delako, eta horre negoziazio bat beharrezkoa delako, eta haiek esperientzia dute zehazki horretan, ez? Nola, ze zaugarri hartu behar diren kontutan, nola negoziatu behar diren horrelako gauzak, eta bar. Eta nik uste ekarriko dula alako, gauza beste modu batera begiratzeko
aukera, ez?
Begiratzeko modu bat, bai. Gero ondoren Erraseko eta EHUko kabiar taldeko itzaldi bana izango ditugu, bat Michelen ondoren Jacek Markusevich lankideak proiekturako prestatu dugun modelo bat, algoritmo bat, aipatuko du eta salduko du, eta ondoren Asier Madariagak erakutsiko ditu pixat beraiek kabiar zaikerketa taldetik egin dituzten analisiak nodo zehatz batzuk, geltoki zehatz batzuen inguruan. Eta hori bukaeran izango da. Eta hortaz gain, bueno, potente bat izango dugu, nik uste oso mai inguru interesgarria, eta hor lau pertsona gonbidatu ditugu, inguruko mugikortasunean eta lurralde homogeneotasunean zer esana duten lau pertsona, alde batetik Artitz Bidegain, bera Ipar Euskal Herriko mugikortasun, bueno, elkargoko mugikortasun saileko datuen zuzendaria, eta beraz nola egiten mugaz beste alde gertatzen dena askotan hasi bizkarra ematen diogun lurralde bat eta bueno, horri buruz hitz egingo dugu, beste alde batetik Eluskarren edo Gipuzkoako garraio agintaritzako zuzendaria, beraz berak Gipuzkoa mailako ikuspuntua izango du, beste alde batetik Zurine Barela, bera da Gipuzkoa City Science Lab MIT-ren orbitan dagoen ikerketa talde bateko zuzendaria. Eta azkenik Madalen González Perez Artua, bera Donostiarra da, Bartzelonako UPC Unibertsitatean lanean dabil eta bere tesiak Gipuzkoako zentralitateen garapenari buruzko tesi bat egin zuen, oso tesi interesgarria eta beraz ikuspuntu berezia emango du, ez? Beraz, arkitektoak, ingenieriak edukiko ditugu, eta moderatzaile gisa, Carles Llop, bera katalana da, UPC-ko hirigintza katedra duna, eta mugikortasunean, eta zentralitateak, nodoak, eta bar, gai horren inguruan asko dakien pertsona bat. Beraz, nik uste, bi plater nagusiak igual horiek izango dira, ez? Alde batetik, Michel Poyeurufen itzaldia, eta mailinguru hau.
Aipatu zu sarreran izango dela pixkat inspiratzeko, ez? Urrengu bai, ez? Ikuspegi aldaketa hori edo bueno, aukera hori beste modu baten ikusteko gauzak. Aipatu dituzut ere iparraldeko ordezkariak, Gipuzkoa mailako teknikariak, nazioartekoak, estatu mailakoak ere bai, xamarrun igual ostiralekoa Gipuzkoa mailako dimentsioa izango duen hausnarketa saioa izango dela, baina igual Gipuzkoa zaratago badi joan naiz eta helburua Gipuzkoa izan, ez?
Bai, berez proiektuaren sustatzailea Gipuzkoako Foru Aldundia da, haien deialdi batetik atera da proiektu hau, baina deialdi hortara, proiektu aurkeztu genuenean, guke eremu, nolabait, analisi eremu gisa, ez genuen Gipuzkoa aukeratu, baizik eta Donostia eta Baionaren arteko eurohiria deitzen zaio, ez, aspalditik, baina alako jarraitasun urbano hori, ez, egon hor dago, baina nolabait mugak eta sortzen du azpiegitura muga handi bat daukagu erdian, eta proiektuaren bidez ere hori pixat gainditzen lagundu nahi genuen, ez? Beraz, nik uste bi eskala horiek dituela. Alde batetik hausnarketa bada Gipuzkoa mailako hausnarketa bat, baina bestalde Gipuzkoa osora salto egin aurretik, hori, Donosti eta Baionaren arteko inguru hori guztia, inguru hortan ere fokua jarren nahi genuen.
Eta naiz eta hau teknikoagoa, politikoagoa izan, ze gustatuko litzaizueke pixkat ostiraleko saioakin lortzea?
Ez, nire gustatuko litzaidake bertan elkartuko geran eragile desberdinen arteko elkarlanerako joera bat edo egotea hemendik aurrera eta hau ez izatea ausnarketa, ez gelditzea ausnarketa huts batean, noski. Denek jasuko ditugu berrikuntza ideia berri batzuk eta segurazki irekiko zaigu gure ikuspegia mugikortasunaren inguruan, ala izan bedi, eta gero hortik elkarlanean jarraitzeko nahiak eta aukerak eta baliatzea hori da neri gehien gustatuko litzakena noski. Ander?
Bai, nik ere antzeko zerbait esateko asmoa nuen, azkenean mugikortasunak ere badu bakoitzak bere eskumena du, ez? Batzuetan udalek eskumena dute, aldundiak eskumena du, Jaurlaritzak eskumena du eta gar, eta administrazio ezberdinen arteko elkarrena ez da beti erresa. Koordinazioa ez da erresa, batzuetan berez administrazio berdinaren barruan ere batzuetan halako deskonfiantzak eta mesfiantzak badaude. Orduan honi esker lortuko bagenu, bakoitzaren txipaldak eta txiki bat gauzak, bueno, beste modu batera ere egin daitezkela ulertzea eta Joanak esan duena, ez? Eztadia gelditu hausnarketa soil batean, baizik eta ondorengo elkarlan bat ere lagundu alizatea.
Beste pauso bat bidian. Bueno, bagoatuko hie gure entzuleri eta herritarrei otsaian 20an ostegunekin arratsaldeko 6etan nola irudikatzen duzu Oiartzungo mugikortasuna saio parte hartzailea izango dela udal areto nagusian. Urrengo gunean ostiralekin saio teknikoagoa goizeko 9etatik hasita landetxe auditorioan eta bukatzeko pues zerbait gehi aipatu nahi bazute edo zemezurekin nahiko zenukete itxi elkarrizketa Joana.
Ba, nik alde batetik eskerrak emanez, errazei eta, bueno, ba, beraiek aurkeztutelako proiektua esan bezala Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntza lehiaketa horretara, eta, bueno, beraiek bultzatu dutelako, eta orduan eskerrak asko, Ander. bueno, ba, bai egindako lanangatik eta gero, ba, gutaz gogoratzeagatik edo ikusteagatik benetan arragoak ze dimensio eta ze balio daukan naiz orain, kexatik eta zailtasunetik eta bizi dugun horko trafikoa, ba, bueno, ikustea hor badagoelak potentzialidade bat beste mugikortasun bat garatzeko, ez? Eta nik uste dut begirada horrekin heltzea arragoari ba, beste gauza bat dela, ez? Arazotik baino gehiago aukeratik. Orduan, hori da ideia orokor bat edo nagusi bat transmititu nahiko nukena eta gero, ba beti esatetena nik herritarrekin kontatu nahiko nuke hau egiteko, guztien onerako izan dadila eta orduan ba animatu jendea etortzera, parte hartzera, beti ikasten da zerbait eta bueno, uzote denen artean beti dela beratsagoa, ez?
Tander, zuk zemezu nahi duzu?
Bai, gure partetik ere eskerrak Oiartzungo udalari, izan ere administrazio guztiak eta bal guztiak ez dira in receptiboak beti horrelako gaietan eta horrelako ideiekin eta alde horretatik oso pozik aritu gara lanean eta bukatzeko esan mugikortasunaren gaian nire esperientziatik behintzat azkeneko urteetan asko zabaldu den gaia da, ez? Kuadrian, familian askotan hitz egiten ari gera mugikortasunaren inguruan eta esango nuke gainera oso modu serioan ere, ez? Bakoitza jartzen ditu bere bueno, bere eguneroko pixa rolen eta empatiaren gaia berriz hartuta guk behintzat, honik behintzat inguruan elkarrizketa oso interesareak eduki ditut eta ez bereziki teknikoa den jendearekin, baizik eta azkenan zure egunerokoa ikutzen duen gaia delako, ez? Eta beraz, bueno, gai horri hartu barra daue bai ikuspuntu tekniko batetik, baina baita ere, bueno, gai soziala da eta eguneroko gai bat da eta beraz horrela landu behar da. Eta nik uste dut ostegun ostiraleko bi saio hauek horri erantzuten diotela.
Ba, Joana Mendiburu Garaiar eta Ander Gortazar mila esker tartitxoen honen gatikan eta ondo jutia jardunaldiak.
Eskerrik asko.
Sí, eskerrik asko.
Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.